Queridos que oram sobre a ordem da vida, há um modo de misturar isso aqui, que é uma massa de sete de bateria, que é de sete de massa, que é uma noite de vinte. Sonata de monta da vinte, que é o próximo número de apo, que é o primo da vinte, ou se me desafia nesse filete de monta de vinte, que é o máximo de las montes, a larissa e massa com o conjunto, ou se me desafia nesse dia e que vira a vinte e o patrão que me deu, que é o nervo de vinte e aí, que é o nome sobre a ordem da vida. Ela me tenha descartado esse monte de lauta de véspera, só de ciste, obrosia, sequira, tocó, que tu dizia a minha, esse monte de ânimo, no salmoço, e cinto de evangelicó, e cirismato, catanóxico, é que se mim, que com seu pancarinho, no seu dolor, boba, e na descartidade, que se minhas passos, que da batista, em desa lesma, que tipo, de dia, me tésame, panda, que a proteparé, que se cinto, que não desce prato, cigarinho, com os monstros, com os cifones, com os tomates, limones, com os céus, de óculos, che si indossano una pelle di spindolato, di patrizio, e dopo una griglia da soglie, di obbiose, di vermoni, lì si è in tutte ore, sulle ore, amici.
Σήμερα, αγαπητοί μου, τελειώνουμε το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Το βρισκόμεθα στο 10ο κεφάλαιο, που όταν είδαν οι Αμορραίοι, συγκεκριμένα πέντε βασιλείς Αμορραίοι, είδαν την νίκη των Ιουδαίων, των Ισραηλιτών, εις βάρος των κατοίκων και της Ιεριχού και της Γιές, αλλά και κάτι ακόμη, είδαν ότι οι Γαβαονίτες είχαν ήδη προδώσει τον αγώνα εναντίον των Ισραηλιτών και επιθυμούσε μάλιστα ο βασιλεύς της Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ λέγεται ήδη από την εποχή εκείνη. Δεν την ονόμασαν Ιερουσαλήμ οι Εβραίοι. Λέγεται Σαλήμ στην εποχή του Αβραάμ και μετά ονομάστηκε Ιερουσαλήμ και είναι η πρώτη φορά μάλιστα που καταγράφεται η ονομασία της πόλεως αυτής. Ήδη όμως κυβερνάται από βασιλέα Αμορραίων και από κατοίκους Αμορραίους, Ιδωλολάτρες. Οι Γαβαονίτες είχαν προδώσει αυτή την προσπάθεια διότι ιστομόλησαν. Δηλαδή, πήγαν και είπαν στους Ισραηλίτες, είναι μια ολόκληρη εδώ ιστορία την οποία δεν θα σας αναφέρω αυτή τη στιγμή, που τελικά με ένα τέχνασμά τους κατάφεραν να σταθούν μεν υποτελείς στους Ισραηλίτες, αλλά να γλιτώσουν όμως το κεφάλι τους. Και αυτό φυσικά ήταν πάρα πολύ μεγάλο κέρδος όταν έβλεπαν ότι μια πόλη μετά την άλλη οι Ισραηλίτες εισβάλλουν. Γι' αυτό λοιπόν ο βασιλεύς της Ιερουσαλήμ επικοινωνεί μυστικά με άλλους τέσσερις αμορραίους βασιλείς εκεί γύρω να συμμαχήσουν και να χτυπήσουν τους Γαβαονίτες ως προβότα. Και πράγματι ξεκινάει στρατός πολύς από πέντε βασίλεια και περικυκλώνουν την οχύρα πόλη Γαβαών. Οι Γαβαονίτες, βλέποντας ότι κινδυνεύουν και ότι θα σφαγούν τώρα από τους γείτονές των, στέλνουν μήνυμα εις τον Ιησού του Ναβί, ο οποίος ευρίσκεται στα Γάλγαλα. Δηλαδή, ήταν πιο πέρα από την Ιεριχώ, πέρα του Ιορδάνου. Συγγνώμη, έρθεν του Ιορδάνου, μόλις έρθεν του Ιορδάνου. Του στέλνουν μήνυμα ότι κινδυνεύομαι, σπέψε να μας σώσει. Και το καταπληκτικό. Εντός μιας νύχτας μετεκλήθησαν οι Ισραηλίτες με τον Ιησού του Ναβί εντός μιας νύχτας. Είναι μια αρκετή απόσταση. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να έτρεχαν πολύ. Να σας πω 40 χιλιόμετρα είναι ίσως δεν ξέρω περίπου. Έτρεχαν πολύ για να φάσουν εντός μιας νύχτας από το στρατόπεδό τους εις οι Γαβαών. Αλλά το αποτέλεσμα ήρθε. Ο Θεός λέγει στον Ιησού του Ναβί, μη φοβηθείς να πολεμήσεις πέντε βασιλείς και το στρατό τους, ήδη τους έχω στα χέρια μου. Και πράγματι, όταν είδαν οι πέντε βασιλείς ότι ανεφανίστη ευκληδίως ο Ιησούς του Ναβί, ουρανού έως Αττικά. Και γένοντο πλοίους οι αποθανόντες για τους λύθους της θαλάσσης, ή ως απέκτηναν οι Ισραήλ μαχαίρα εν το πολέμο. Δεν ήταν μόνο αρκετό το ότι οι Ισραηλίτες καταδιώκουν τώρα τους Αμοραίους, αλλά ο Θεός στέλνει χαλάζι, που το χαλάζι ήταν χοντρό σαν πέτρα. Είναι γνωστό ότι άμα το χαλάζι είναι σαν καρύδι, κάνει πολύ ζημιά στη θητεία. Και είναι ακόμη γνωστό ότι το χαλάζι πέφτει με πολύ μεγάλη ορμή. Γιατί όπως πέφτει, αποκτάει ταχύτητα, έχει επιτάχυνση και με την επιτάχυνση αυτή, όταν πέφτει πάνω στη γη, πέφτει με πολύ ορμή. Και αν βρεθεί λοιπόν αυτό και το χαλάζι είναι μεριά του καρυδιού, μπορεί να τον σκοτώσει. Είναι γνωστό αυτό. Και μάλιστα δεν είναι στρογγυλό. Πολλές φορές είναι ανώμαλο, όπως πέφτει. Και τότε η ανομαλία ακόμα της μορφής του χαλαζιού μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο. Εδώ τώρα το χαλάζι λέει ήταν σαν πέτρες, δηλαδή μεγάλο μεγέθυνο. Και το καταπληκτικότερο, δεν έπεσε στους Εβραίους. Έπεσε μόνο στους εχθρούς των. Αλλά θα πει κανείς, πώς αυτό. Έχουμε αγαπητοί μου ένα ακόμη προηγούμενο, όπως και ένα επόμενο. Και το μένα επόμενο είναι στο βιβλίο των βασιλιών, το πρώτο βασιλιών, το δε προηγούμενο, είναι μία από τις 10 πληγές που έδωσε ο Θεός εις τον Φαραώ. Ενθυμίστε ότι ο Θεός έδωσε χαλάζι εις την Αίγυπτο, φοβερό χαλάζι και κατέστρεψε όλες τις θητείες. Φοβερό χαλάζι. Αλλά και οι 10 πληγές, ενώ έπεσαν στην Αίγυπτο, εις τον τόπο που ήταν οι Εβραίοι, δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Επί παραδείγματι, εις την περιοχή τους, ενώ σε όλη την Αίγυπτο έπεσε σκότος ψηλαφικών, τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Εις τους Εβραίους υπήρχε χαρά Θεού, ηλιοφάνεια, κουνή, ωραία. Έτσι και το χαλάζι τότε δεν έπεσε ως πληγή εναντίον των Εβραίων, πολύ φυσικό. Έτσι και τώρα στέλνει ο Θεός αυτή τη στιγμή το χαλάζι και σκοτώνονται από το χαλάζι περισσότεροι από ότι ήδη οι Εβραίοι σκότωναν διώκοντας τους εχθρούς των. Και οι Αμοραίοι μεν συνέχισαν τη στιγμή τους, αλλά τιμήσαν πολύ και οι πέντε βασιλείς όταν είδαν την υποχώρηση και οι πέντε μαζί πήγαν και κρύφτηκαν μέσα σε ένα σπήλαιο. Και πάνε και λέγουν στον Ιησού του να δει κάποιοι ότι οι πέντε βασιλείς μπήκαν στο σπήλαιο. Και εκείνος λέγει, γρήγορα, βάλτε πέτρες μπροστά, χτίστε δηλαδή το σπήλαιο. Φυσικά θα πήγαιναν 5, 10, 20, 50 στρατιώτες. Χτίστε το σπήλαιο και καθίστε απ' έξω σκοπή. Δεν καθυστερεί καθόλου στην καταδίωξη των Αμοραίων, αλλά συνεχίζει. Βλέπει όμως ότι καταδιώκοντας τους Αμοραίους, αυτοί είχαν πέντε βασίλεια και θα πήγαιναν εις τα πέντε πόλεις των να κρυφτούν. Ήταν ο σειράς πόλεις και ο κάθε ένας θα πήγαινε στη δική του πόλη. Θα πήγαινε μέσα και δεν θα μπορούσε μετά ο ουσούς να δει να τους καταδιώξει. Θα οκυρούν το πάλι εκεί στα πόλεις των και θα υπήρχε πρόβλημα πάλι κατακτήσεως. Τι να κάνει, έπρεπε να τους καταδιώσει συνεχώς. Η μέρα δεν τον έφτανε. Έπρεπε, αγαπητοί μου, να είχε χρόνο στη διάθεσή του. Ξέρετε, το ξέρετε αυτό, το ξέρουν τουλάχιστον οι στρατιωτικοί πάρα πολύ καλά, ότι το θέμα των καιρικών μεταβολών και το θέμα του χρόνου σε μια μάχη παίζουν αποφασιστικών ρόλο. Είναι γνωστό. Έπρεπε όμως να ξεκαθαριστεί αυτή η υπόθεση, ο χρόνος ήταν λίγος. Και τότε αγαπητοί, τολμά ο Ιησούς του Ναβί, με την πεποίθηση που έχει ότι ο Θεός προστατεύει, και λέει, «Σκύτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά Φάραγγα Ελών». Ασταθεί ο ήλιος πάνω από τη Γαβαών, πάνω από την πόλη Γαβαών. Και η σελήνη, η οποία βεβαίως δεν ήταν η Βηγία, αλλά ήτανε κάπου πιο πέρα. Εάν εκεί το παραδείγμα ότι ήταν καινούργιο φεγγάρι, μπορούσε να ήταν σε μια προφορία ή ανάλογα από ποιες που είχε. Συνεπώς, ένα άλλο σημείο. Το σημείο αυτό, συγγνώμη, φαινομενικά πάντοτε, αντιστοιχεί σε έναν τόπο. Όπως θα λέγαμε, ότι ο ήλιος είναι κάπου εκεί στον ορίζοντα που είναι στη Χαλκιδική. Αλλά δεν είναι στη Χαλκιδική. Δεν είναι στη Χαλκιδική. Έτσι, φαινομενικά καθορίζουμε. Γι' αυτό είπε να σταθεί ο ήλιος πάνω από τη Γαδαόν. Δηλαδή, από πάνω του. Και η σελήνη, η στοφαράνδη, η συμπεδιάδα, ελών. Τώρα, η πεδιάδα ελέγεται ελών, η πόλη υπήρχε σε αυτήν την πεδιάδα, που ελέγεται ελών, και εξ αυτής της πόλης ελέγεται και η πεδιάδα ελών. Και το καταπληκτικό. Και έστει ο ήλιος και η σελήνη ελστάσει, έως η μήνα το Θεό στους εχθρούς αυτών. Και έστει ο ήλιος κατά μέσον του ουρανού, ού προεπορεύεται η της μας, εις τέλος ημέρας μια. Και ούτε γένεται ημέρα τη άφη, ουδέ το πρώτερον, ουδέ το έκατον, ώστε επακούσε Θεόν ανθρώπου, ότι Κύριος συνεξεπολέμησε το Ισραήλ. Και τότε λέγει στάθηκε ο ήλιος, στάθηκε η σελήνη, ως ότι ημίζει ο Θεός τους Εβραίους εναντίον των Αμοραίων. Και δεν επήγαινε ο ήλιος προς τις μας, δεν εβασίλευε, ήταν δε μεσημέρι. Και συνεπώς ο ήλιος στάθηκε από πάνω του. Εις τέλος ημέρας μια. Μια. Δηλαδή, μια ολόκληρη επιπλέον ημέρα. Δύο μέρες δηλαδή έμεινε ο ήλιος σημαίνοντας εκεί πάνω. Και σημειώνει εδώ ο Γερός Συγγραφέας ότι τέτοιο φαινόμενο δεν συνέβη. Ούτε στο παρελθόν ποτέ, ούτε στο παρόν ποτέ, φυσικά ούτε και στο μέλλον, που είμαστε από τότε 3.200 ή 3.300 χρόνια από τότε, και δεν συνέβη τέτοιο παρόμοιο φαινόμενο, και βλέπουμε ότι έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στους Εβραίους, ότι πώς ο Θεός νίκησε έναν άνθρωπο στην προσοχή του, ώστε να σταματήσει αυτός ο ίδιος. Φαίνεται παράξενο το φαινόμενο. Θα το σχολιάσω, αγαπητοί. Πριν προχωρήσω να το σχολιάσω, θα ήθελα να το συσχετίσω με την Καινή Διαθήκη. Είναι γνωστό ότι μεγάλοι προφήτες έκαναν σημεία εις τον ουρανό. Και όπως ήταν ο Μωυσής, ο οποίος έκανε το σημείο να κατέβει από τον ουρανό το μάνα ή να κατεβαίνει 40 χρόνια από τον ουρανό το μάνα. Κάθε μέρα πριν του Σαββάτου, το μάνα έπεσε στην έρημο και έτρεχε τον λαόν. Κατόπιν, ο Ιησούς του Ναβί σταματά τον ήλιο. Και βεβαίως, ο ήλιος ανήκει εις τον αστρονομικό ουρανό. Ενώ το μάνα, οπωσδήποτε, ανήκει, θα λέγαμε, εις τα χαμηλά του ουρανού, εις τον ατμοσφαιρικό ουρανό. Εις τον ουρανό των φυλών, των πεινών, θα λέγαμε. Εις τον μετεωρολογικό ουρανό. Θα δούμε παρακάτω κάτι συνέβη με ουράνιο σώμα με τον Ισαΐα. Αλλά και ο προφήτης Ηλίας κατέβασε από τον ουρανό φωτιά, όχι μία φορά. Τόσο τότε πάνω στο Καρμήλιο Νόρο και κατέκαψε την θυσία, όσο και όταν κάποτε δύο φορές, τρεις πήγαν, τις δύο φορές όμως, πήγανε ένας λοχαγός, έτσι κοντάρι, από 50 στρατιώτες, δύο φορές έγινε αυτό, και κατέβεσε φωτιά από τον ουρανό και τους κατέκαψε. Γι' αυτό και ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος είπαν εις τον Κύριον που δεν εδέχτηκαν οι Σαμαρείτες το κηρυγμά του, «Θέλεις, Κύριε, να ζητήσουμε να ρίξει φωτιά ο ουρανός να κατακάψει αυτές τις πόλεις που δεν εδέχτηκαν, όπως έκανε και ο προφήτης Ηλίας». Και ο Κύριος είπε, «Όχι, γιατί εσείς δεν γνωρίζετε ποιου πνεύματος είσαστε». Έχοντας αυτά υπόψη, οι Εβραίοι μπορούσαν να αισθάνονται ότι τότε είναι έγκυρος ο προφήτης και μάλιστα μεγάλος προφήτης, όταν κάνει σημείον εις τον ουρανό. Και γι' αυτό οι Εβραίοι, θα το συνδέω ιστορικά, γι' αυτό οι Εβραίοι εζήτησαν από τον Ιησού Χριστό να τους κάνει σημείον εις τον ουρανό. Διότι έβλεπαν μεν πολλά σημεία, έβλεπαν θαύματα και μάλιστα να σημειώνει ο Ευαγγελιστές ότι τα θαύματα που έκανε ο Κύριος δεν σημειώθηκαν ποτέ από αιώνα. Όπως οι πλοίοι να ανοίγουν τα μάτια τους που δεν είχαν καν βολβούς. Πού οικούσουν λέγει από του αιώνα ότι τυφλός εξηγενετή που να μην έχει βολβούς να δει, πού οικούσει, ενώ έκανε καταπληκτικά θαύματα. Όμως δεν μένουν πεπισμένοι οι Εβραίοι και ζητούν από τον Ιησού Χριστό να κάνει θαύμα ή ύψος ή βάθος. Τι ήταν το ύψος και τι ήταν το βάθος. Το μεν ύψος ήταν να κάνει θαύμα ο Χριστός που να αναφέρεται στον ουρανό. Δηλαδή να σταματήσει ο ίδιος, να σταματήσει το λίμι, να γίνει ένα ουράνιο φαινόμενο. Ή βάθος που σήμερα να αναστήσει νεκρούς. Να έρθουν δηλαδή από τον Άδη άνθρωποι. Θα τους έλεγε όμως κανείς, ανέστησε ο Κύριος νεκρούς. Έδωσε σημείον βάθους, το οποίο είναι το ίδιο. Όσο δύσκολο είναι να κινήσεις κάτι στον ουρανό, τόσο δύσκολο να κινήσεις κάτι στον Άδη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ βλέπετε αγαπητοί μου, την κακή τους προαίρεση για να πιστέψουν. Δεν είναι διατεθειμένοι να πιστέψουν. Και όταν του είπαν, εσύ τι σημείον εργάζεσαι, και ο Κύριος είπε, σημείο ζητάτε, σημείο ζητάτε, δεν θα σας δοθεί, παρά μόνον το σημείο του Ιωνά. Και ήταν το σημείο του Ιωνά, σημείο βάθους. Διότι ο Υιός του ανθρώπου, νεκρός εις τον τάφον, θα ανεπτύνεται. Αυτό είναι το σημείο του βάθους, το οποίο σας λέγω είναι ταυτόχρονο με το σημείο του ύψους. Με αυτή την εμπειρία κατοπινάει οι Εβραίοι, θα σας είπα, θα χρησιμοποιήσουν τα επιχειρήματά τους εναντίον του Ιησού Χριστού, χωρίς φυσικά να έχουν δίκιο. Αλλά ας έρθουμε τώρα πάλι στο θέμα μας και ας το δούμε λίγο κοντύτερα. Καταπληκτικό θαύμα. Πειράζει ίσως στο μυαλό των ορθολογιστών. Εκείνοι οι οποίοι θα έλεγαν ότι πώς είναι δυνατόν να σταθεί ο ήλιος, ή δεν δυνατόν ποτέ, ούτε ποτέ αυτό το πράγμα. Διότι για να σταθεί ο ήλιος σημαίνει ότι εστάθη η γη, διότι γνωρίζομαι ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Αλλά δεν εστάθη η γη ως προς το να γυρίζει γύρω από τον ήλιο, αλλά εστάθη η γη ως προς το να γυρίζει γύρω από τον εαυτό της. Διότι προφανώς συνέχισε να κινείται περί των ήλιων, αλλά εκείνο που δίνει το φαινόμενο του σύνορων ηχείου είναι η περιστροφή περί των εαυτών του. Συνεπώς, αυτό πρέπει να σταμάτησε. Και θα έλεγε κανένα, είναι δυνατόν ποτέ. Ορίστε, η Αγία Γραφή λέγει παραμύθια. Λέγει παραμύθια. Και ξέρετε πόσα παραμύθια, αγαπητοί μου, δίθεν παραμύθια έχουν βρει στην Αγία Γραφή. Και χτυπούν συνέχεια οι άφηστοι και οι ορθολογιστές στην Αγία Γραφή. Κι όμως, έρχεται το ένα μετά το άλλο από αυτή την ίδια την επιστήμη να αποδεικνύεται η Αγία Γραφή αληθέστερη από αληθή. Είναι πραγματικά κάτι το καταπληκτικό. Και εδώ έχουμε ένα θαυμαστό φαινόμενο το οποίο συνέβη το 1970 στην Αμερική. Είναι κάτι που το γνωρίζετε γιατί κυκλοφόρησε αυτή η πληροφορία, αλλά θα σας την πω όσοι δεν τη γνωρίζετε. Κυκλοφόρησε, ή μάλλον κυκλοφορεί ένα περιοδικό, είναι το της Αμερικανικής Αεροπορίας, που αναφέρεται στα ηλεκτρονικά, στους πυράβλους και τα διαστημόπλια. Και εκεί αναφέρει η είδηση την οποία θα ακούσετε και τώρα. Στο τέλος λοιπόν του Ιουνίου του 1970 δημοσιεύεται τούτο. Ήθελαν οι επιστήμονες στην Αμερική στο κέντρο ερευνών, στο κέντρο των πυράβλων. Ήθελαν να εξακριβώσουν τον χρόνο που θα εκκινούνται οι πλανήτες μας και η γη μας και ο ήλιος ύστερα από 100 ή από 1000 χρόνια. Δηλαδή, είναι γνωστό ότι όπως είμαστε, δεν είμαστε στο ίδιο σημείο, γι' αυτό κινούμεθα με μια τρομακτική ταχύτητα. Είναι γνωστό. Γιατί εμείς κινούμεθα με γύρω από τον ήλιο, αλλά ο ήλιος μας παίρνει σαν παιδάκια του και τρέχει, ηλιγιωδώς τρέχει ο ήλιος. Συνεπώς, δεν είμαστε στο αυτό σημείο του ουρανού ανά πάσα στιγμή, αλλά έχουμε θέση χωρίς να γυρίζουμε πίσω ποτέ. Κινούμεθα στον γαλαξία μας, στον δικό μας γαλαξία, κινούμεθα με μια ηλιγιώδη ταχύτητα. Προσέξτε τώρα εδώ. Εάν θα στέλναμε κάποιους πυράβλους ή το διάστημα, δεν κάνω τη σύνη αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω να αποδείξω την αλήθεια της Αγίας Γραφής όταν λέγουν ότι αυτά που γράφει η Αγία Γραφή είναι παραμύθια. Θέλουν, όταν θα στείλουν πυράβλους και θα φύγουν αυτοί οι πυραβλοί, δορυφόροι, ό,τι άλλο, ό,τι θα στείλουν, για την οποία αυτά πρέπει να γυρίσουν ύστερα από 100 ή 1000 χρόνια. Αλλά μα θα γυρίσουν. Δεν θα βρουν τη γη στη θέση. Θα έχουμε σύγκομοι. Ήδη την ώρα που εκτοξεύεται ο πυραβλός, η γη άλλαξε θέση. Πρέπει να υπολογίσουμε λοιπόν πού θα είναι η γη, τότε, ύστερα από 1000 χρόνια, όταν θα γυρίσει πίσω ο πύραυλος, να βρει τη γη. Διότι μας χρειάζεται να μας φέρει πίσω πληροφορίες. Διότι αν χαθεί αυτό που θέλουμε στο διάστημα, τότε για ποιο λόγο να το στείλουμε. Αλλά για να έχουμε τον χρόνο τον ακριβή εις το μέλλον, πρέπει να έχουμε και τον ακριβή χρόνο εις το παρελθόν. Και έτσι, με τις συγκαταγμένες του παρελθόντος και του μέλλοντος, να μπορέσουμε και του παρόντος, να μπορέσουμε να καθορίσουμε πού θα είναι η γη μας ή η άλλη πλανήτη μας ύστερα από 1000 χρόνια. Αυτά τα πράγματα βεβαίως θέλουν λογαριασμούς πάρα πολλών ετών. Αλλά είναι γνωστό ότι οι λογαριασμοί αυτοί βρίσκονται πάρα πολύ εύκολα σήμερα, μέσα σε λίγη ώρα, αγαπητοί μου, σε λίγη ώρα. Με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Βάζουν τα δεδομένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, πατάνε κουμπιά και σε λίγο τους δίνει τα αποτελέσματα. Και τους λέει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ότι εκείνο που μου ζητά είναι εκείνο και εκείνο και εκείνο. Και λοιπόν, δούλεψε καλά ο υπολογιστής, αλλά μόλις πήγε να δώσει το αποτέλεσμα, μπλοκάρει και δείχνει κόκκινο. Τι έπαθε. Καλούν τους τεχνικούς, εντάξει το μηχάνημα. Ξαναβάζουν τα δεδομένα, πατούν τα κουμπιά, κόκκινο. Πότε βάλε να τρελαθούν οι επιστήμονες, τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει σε αυτό το μηχάνημα. Ή τα δεδομένα που του βάλαν ήταν λαθασμένα, ή κάτι συνέβη. Αλλά τα δεδομένα δεν ήταν λαθασμένα. Κάτι λοιπόν συνέβαινε. Και τι συνέβαινε. Τους απαντάει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ότι έλειπε μία ημέρα από τους υπολογισμούς που ανήκει στο παρελθόν. Ακούσατε, έλειπε μία ημέρα. Μία ημέρα έλειπε, πώς έλειπε αυτή τώρα η ημέρα, πώς λείπε αυτή η ημέρα. Και τότε, αγαπητοί μου, θυμήθηκε ένας από τους επιστήμονες ότι η Αγία Γραφή έγραφε εις οργήν του Ιησού του να δει αυτό που σας διάβασα, ότι τότε όταν ο Ιησού του να δει εκυνηγούσε τους αμοραίους, εζήτησε από τον Θεό να σταθεί ο ήλιος και σημειώθηκε εις των ενεργητικών της γης μας όσο περιστροφές είχε πριν μια. Διότι δεν είχε περιστροφή περί των εαυτών της. Έλειπε μια ημέρα. Καταπληκτικό που έρχεται να αποδειχθεί με τους ηλεκτρονικούς εγκεφάλους αυτό που συνέβη τότε. Έμειναν οι επιστήμονες κατάπληκτοι. Όλα πολύ καλά, αλλά πάλι συνέβη ένα λάθος. Αυτό που έλειπε δεν ήταν ένα 24 ώρα, αλλά ήταν 23 ώρες και 20 λεπτά. 40 λεπτά τι έγινε. Έλειπαν τα 40 λεπτά. Και τότε θυμήθηκε πάλι αυτός επιπλέον ότι το Δέλτα Βασιλείων γράφει εκεί το εξής περιστατικό. Ότι ο βασιλιάς Εζεκίας είχε αρρωστήσει και ήταν να πεθάνει. Και μετανόησε. Εστράφηλε προς τον τοίχο, έκλασε και μετανόησε. Και πάει ο Ισαΐας και του λέει, διότι ο Ισαΐας πρώτα πήγε και του είπε θα πεθάνει. Είπε πώς θα πεθάνει. Και τώρα πάει και του λέει, επειδή μετανόησε, δεν θα πεθάνει. Θα ζήσει ακόμα 15 χρόνια. Και λέει ο Εζεκίας, είπε ευσεβής βασιλεύς, του λέει, και πώς μπορώ να το ξέρω αυτό. Λέγει, αν θέλει, να σου το δείξω, με ένα θαύμα. Δεν ξέρουμε τι θέλει. Λέγει, τι να ζητήσω. Θέλει να πω, να προχωρήσει ο ήλιος 10 χαράκια. 10 βαθμίδες. Ακούτε τι είναι αυτές οι βαθμίδες. Ήταν μια κολόνα, μια σκύλη, ένα ηλιακό ρολόι. Και γι' αυτό που έχει μέσα ο Άγιος Αντώνιος στο πάρκο. Ο Άγιος Αντώνιος στη Λάρισα στο πάρκο. Δεν έχει ένα ηλιακό ρολόι. Που πάμε και βλέπουμε και από τη σκιά του ηλίου που πέφτει. Πάμε και υπολογίζουμε τι ώρα είναι. Οι αρχαίοι είναι γνωστοί, είχαν αυτά τα ηλιακά ρολόγια και κινούνται τις ώρες τους από αυτά. Αυτό το εβραϊκό ηλιακό ρολόι είχε βαθμίδες, είχε σκαλοπάτια. Και πού βρίσκεται η σκιά, κρίναν και έλεγαν είναι μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, πώς εκτελείται ο ήλιος, ανάλογα με τα σκαλοπάτια. Λέγει, θέλει να πω ο ήλιος να προχωρήσει 10 σκαλοπάτια. 10 βαθμίδες. Οι 10 βαθμίδες αντιστοιχούν στα 40 λεπτά. Λέει τότε ο Εζεκίας, και τι σπουδαίο πράγμα είναι να κινηθεί ο ήλιος μπροστά, να κινηθεί πίσω. Ωραία του λέγει, να κινηθεί πίσω ο ήλιος. Και κινήθηκε πίσω 10 βαθμίδες. Συνεπώς λείπανε και αυτές από το λογαριασμό. Και αφού λείπανε, είναι οι 10 βαθμίδες 20 λεπτά, 40 λεπτά. Έτσι, 23 ώρες 20 λεπτά. Το γεγονός του Ιησού του Ναβί που είπε να σταθεί ο ήλιος κατά Γαβάον. Και 40 λεπτά που είπε ο Ισαΐας να πάει πίσω ο ήλιος 10 βαθμίδες 40 λεπτά στην εποχή, στον 8ο αιώνα, στην εποχή του βασιλέως Εζεκίου, ακριβώς 24 ώρες. Και υπολογίστη ακριβώς αγαπητοί μου, υπολογίστη πλέον παρακάτω και εξομαλύνθη όλη η ιστορία, διότι εάν υπήρχε λάθος υπολογισμός, σκεφτείτε πόσες περιστροφές χίλια χρόνια θα έκανε η γη και πόσο θα έφευγε ο ήλιος. 40 λεπτά ή μία ημέρα, πολύ παραπάνω, θα έπεφτε πολύ μακριά ο λογαριασμός. Και τελικά σας είπα, θα έπεφταν στους λογαριασμούς των έξω. Τώρα βρήκαν ακριβώς. Και με αυτό το πράγμα βρήκαν ότι η Αγία Γραφή λέει η αλήθεια. Ποιος θα φανταζόταν ποτέ ότι ύστερα από 3.200 χρόνια το ένα γεγονός και 2.800 χρόνια το άλλο γεγονός θα ήρχονται στην εποχή μας. Μια εποχή γεμάτη από απιστία και γεμάτη από ορθολογισμό με τα ίδια μας τα επιστημονικά μέσα να ανακαλύπτουμε την αλήθεια της Αγίας Γραφής. Και είναι βεβαίως γνωστό ότι η Αγία Γραφή δεν κάνει επιστήμη, ούτε ενδιαφέρεται για αυτήν. Άρα παρατάτα, εκείνα που γράφει είναι ακριβή. Και νομίζω αγαπητοί μου, νομίζω και δεν είναι μόνο στον τομέα αυτόν, είναι και σε άλλους τομείς, όπως και στον τομέα των της αρχαιολογίας. Νομίζω ότι πολλά πράγματα που έχουν χαθεί σήμερα, πολλά πράγματα, μπορούν να αποδεικνύονται ή μάλλον να έρχονται σε φως στην εποχή μας και να αποδεικνύονται η Αγία Γραφή αλήθεια. Στο τέλος της ομιλίας θα σας αναφέρω ακόμη ένα περιστατικό που αρχαιολογική καπάνη ήρθε να βγαίνει σε φως εκείνο το οποίο λέει η Αγία Γραφή. Είναι ίσως λεπτομέρεια, αλλά αυτή η λεπτομέρεια αποδεικνύει την αλήθεια των γραφωμένων. Ο Ιησούς του Ναβί συνέχισε αγαπητοί μου να καταστά τη μία πόλη μετά την άλλη και πλέον το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής είχε κατακτηθεί. Το μεγαλύτερο μέρος. Και τώρα πλέον βλέποντας ότι και η ηλικία του πέρασε αλλά και έπρεπε να γίνει η κατανομή των κλήρων εις τις φυλές αλλά και να ανανεωθεί η διαθήκη του Θεού με το λαό του,
καλή. Όλο το λαό είστε ισχυρό. Ισχυρό ή το ειδικό. Βέβαια το εβραϊκό έχει σχηθέν. Αλλά ας κρατήσουμε την μετάφραση των εβδομήκοντα. Εκεί υπήρχε και η κυβωτός της διατήσης. Είναι γνωστό ότι εκεί παρέμεινε η κυβωτός της διατήσης, στην Σιλό. Εκεί μέχρι που ο Δαβίδ ο βασιλεύς επήρε την κυβωτόν και την έφερε μεγάλο πρεπό στα Ιεροσόλυμα και την τοποθέτησε εκεί μέχρι ότου ο Σολομών έφτιαξε ναό και μετά ο Σολομών εγγενίασε τον ναό και έβαλε μέσα την διατήση του Θεού, την κυβωτόν της διατήσης. Τώρα όμως η διατήση, η κυβωτός διατήση είναι στην Σιλό. Φυσικά εκεί είναι και το θυσιαστήριο. Εκεί είναι και το ιερατείο. Και καλεί τώρα ο Ιησούς να δει όλους τους, όλο το λαό και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και τους δικαστάσεις και τους κάνει μία έκκληση. Τους αναφέρει αναδρομικά την ιστορία τους για να τους δείξει τι ευεργεσίες έτυχαν από το Θεό μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και ο σκοπός που κάνει αυτή την ιστορική αναδρομή είναι για να στηρίξει τους Εβραίους στην πίστη εις των αληθινώσεων και ουδέποτε να απομακρυνθούν από αυτόν και να τέσουν εις την ειδωλολατρία. Και λέει, οι πατέρες σας, δηλαδή οι προγονείς σας, ο Σάρας, ο πατέρας του Αβραάμ και ο Ναχόρ, ο άλλος του γιος και αδελφός του Αβραάμ, ήσαν ειδωλολάτρες. Και αυτοί ήταν ειδωλολάτρες, μάλιστα λέγεται από μια παράδοση ότι ο Σάρας κατεσκεύαζε και είδωλα. Ήταν κατασκευαστής ειδώλα. Ήταν ειδωλολάτρες. Ο πατέρας του Αβραάμ ήταν ειδωλολάτρης. Γι' αυτό, όταν ο Θεός εκάλεσε τον Αβραάμ και του είπε να φύγει από το σπίτι του, είδατε ότι ο Θεός να φύγει από το σπίτι του, όπως πολλές φορές μπορεί να μας πει στον καθένα από εμάς να φύγουμε από το σπίτι μας όταν βλαπτόμαστε, να ζήσουμε μια πνευματικότερη ζωή. Είδατε πως το λέγει αυτό. Δεν λέγει από την πατρίδα σου, από το σπίτι σου, από τα υπάρχοντά σου και από τη συγγένειά σου. Όταν έφυγε, επήρε μαζί του τον πατέρα. Αλλά δεν έρχεται προς νότον στη γη της Επαγγελίας. Πηγαίνει προς βοράν. Ο Θεός περιμένει τούτο. Αν και είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, αλλά να πεθάνει πρώτα ο Σάρας. Και αφού πέθανε ο Σάρας, ο πατέρας του Αβραάμ, τότε κατηφορίζει προς νότον ο Αβραάμ και έρχεται στη γη Χαναάν. Όσο ζούσε ο πατέρας του, η κατεύθυνση που έπαιρνε ο Αβραάμ, γιατί έτσι του είπε ο Θεός, ήταν αντίθετη. Το προσέξατε αυτό. Θα σας πω έναν μεγάλο λόγο. Δεν είναι δικό μου, είναι στηριγμένος πάνω σε αυτά που σας λέω. Προσέξατε, μην εμποδίζετε τα παιδιά σας να κάνουν αυτό που θέλει ο Θεός, για να μην κόψει το νήμα της ζωής σας ο Θεός, για να είναι ελεύθερα τα παιδιά να κάνουν εκείνο που θέλουν. Προσέξατε το. Μην κόψει ο Θεός το νήμα της ζωής. Προσέξατε το αυτό. Το βλέπουμε εδώ. Μάλιστα, δεν λέει ένας ιταλικός στίχος ότι των ασεβών ημέρα οι μισές αυτοί. Θα μείνουν οι μισές. Η ζωή θα γίνει μισή. Δεν θα ολοκληρώσουν χρόνια. Αντιθέτως, το να ζήσουν πολλά χρόνια είναι ευλογία. Βεβαίως. Λοιπόν, και κάνει τώρα την αναδρομή αυτή ο Ιησούς του Ναβί και λέγει ότι οι πρόγονοί μας ήσαν ειδωλολάτρες. Ο Αβραάμ όμως εγνώρισε τον αληθινό Θεό. Και έρχεται εδώ εις αυτήν την γη. Και εγέννησε τον Ισάκ. Ο Ισάκ γέννησε τον Ιακώβ και τον Ισάκ. Και ο Μενισάκ δεν πήρε την Επαγγελία. Του δώσε αυτό εδώ το βουνό, το όρος Σιήρ. Και είναι νοτίος της γης Χαναάν. Απομονώθηκε από την γη της Επαγγελίας. Επήρε το μερίδιο του, ξόπλησε ο Ισάκ. Μένει ο Ιακώβ, ο οποίος, όπως λέγει η συμπροσεπραίος ο πρωτομάρτη Στέφανος, δεν πήρε γη ούτε ένα πόδι, ένα βήμα. Και κατεβαίνει στην Αίγυπτο. Και εκεί μεγαλώνει ο Ισραήλ και γίνεται λαό. Κατά για να δείξει ο Θεός πόσο προστατεύει αυτόν τον λαό και τον περνάει από τη γη, από την εχθρό θάλασσα και τον έχει συνέλμον 40 χρόνια να οριμάσει πνευματικά. Του δίνει τον νόμο, του δίνει την τροφή, του δίνει νερό. Και τώρα περνά τον Ιορδάνη και έρχεται να κατακτά εκείνη τη γη την οποία είχε υποσχεθεί ο Θεός ότι θα τη συνέβηλε και την είχε υποσχεθεί ήδη τον Αβραάμ. Και ο Θεός αποδεικνύεται αληθής. Ενώ τους κάνει αυτή την ιστορική αναδρομή και βλέπετε πόσο σπουδαία είναι, αγαπητοί μου, το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα, το να κάνουμε ιστορική αναδρομή και ως προς την πίστη μας και ως προς την πατρίδα μας είναι αναγκαιότατο αυτό, γιατί βλέπουμε τις ρίζες μας, βλέπουμε τις πηγές μας και δεν μπορεί κανείς να μας γελάσει και να μας πει ότι είμαστε Σλάβοι, ότι είμαστε Τούρκοι, ότι είμαστε δεν ξέρω τι. Όχι, προσοχή, πρέπει να γυρίζουμε πίσω στις πηγές μας. Έλεγε το Παρηγόπουλος ο ιστορικός. Όλοι λέει για να προκόψουν πρέπει να κοιτάζουν μπροστά. Η Ελλάς για να προκόψει πρέπει να κοιτάζει πίσω. Πρέπει να κοιτάζει την παράδοσή της, στις πηγές της, στις αφετηρίες της. Και πράγματι, δύο λαοί στον κόσμο για να προκόψουν πρέπει να κοιτάζουν πίσω. Είναι οι Έλληνες και οι Ισραηλίτες, οι Εβραίοι. Γιατί έχουμε μία παράδοση πολύ σπουδαία. Και έχουμε ρίζες πολύ σπουδαία. Αν μας ξεγελούν σύγχρονοι άνθρωποι και μας λέγουν ότι η ιστορία είναι παραμύθια και ότι δεν έχει καμία αξία και ότι δίθεν όταν κοιτάζουμε την ιστορία αναμοχλεύονται τα πάθη και τα μύθη, τα πολεμικά. Αυτά όλα είναι γελάσματα για να μας κατακτήσουν αυτοί οι ίδιοι εμάς. Γι' αυτό, αγαπητοί, ας προσέξουμε πολύ στο σημείο αυτό. Και βγάλει τώρα το συμπέρασμα ο Ιησούς του Ναβί και τους λέγει. Ούτε κληροφέα σου, δε εν το τόξο σου. Δηλαδή, ενίκησε στους βασιλείς αμοραίων. Και έβεται μη μην γίν, ευθύν ούτε κοπιάσατε επ' αυτής και πόλης ας ουκ οκοδομήκατε και κατεκίστητε εν αυτέ και αμπελώνας και ελαιώνας ους ούτε φυτεύσατε ημί έδεστε. Ούτε σκοτωθήκατε στον πόλεμο, ούτε αγωνιστήκατε, ούτε κτίσατε πόλη, ούτε αμπέλια φυτεύσατε, ούτε ελαιώνας και τα βρήκατε έτοιμα. Γιατί πολέμησε ο Θεός για λογαριασμό σας. Λοιπόν, πρόσεξε, μη σηκώσει κεφάλι ο Ισραήλ και πεις με την αξία μου, με τα όπλα μου, με την εξυπνάδα μου, με την διαπαστοσύνη μου. Όχι, σε βοήθησε ο Θεός. Και σε βοήθησε ο Θεός για να μην υπερηφανιστείς ποτέ, αλλά να εξαρτάς πάντοτε τον εαυτό σου από τον Θεό. Και μην φοβήθηκε Κύριον και λατρέψατε αυτό εν ευθύτητη και εν δικαιοσύνη. Και τώρα φοβηθείτε τον Κύριον και να τον λατρέψετε με ευθύτητα και με δικαιοσύνη. Αφού είναι Κύριος βοηθός, προστάτης, καταπληκτικός Κύριος, Θεός καταπληκτικός, Θεός βοηθός, μπορείς να μην έχεις ο Ισραήλ αυτόν τον Θεό, δίδασε να τον αρνηθείς. Λοιπόν, να τον λατρέψεις Ισραήλ αυτόν τον Θεό. Αλλά πώς? Με ευθύτητα και με δικαιοσύνη. Ποια είναι αυτή η ευθύνη? Είναι η ειλικρίνεια. Διότι θα τους πει λίγο πιο κάτω, αγαπητοί μου, και τώρα το τάξετε από ανάμεσά σας ό,τι αγαλματάκια, φυλακτά πράγματα έχετε μυστηριώδη, μαγικά από τις ξένες θεότητες και τις ξένες θρησκείες. Ό,τι υπάρχει στις αποσκευές σας, το τάξατε τα. Μας κάνει εντύπωση αυτό. Μας κάνει εντύπωση. Νικούν τόσο καταπληκτικά. Περνούν θαυματουργικά τον Ιορδάνη, για να μην πάω στην περιπτρά θάλασσα. Κατακτούν τη γη Χαναέν. Βλέπουν το χέρι του Θεού κατά έναν θαυμαστό τρόπο. Και επιμένουν ακόμη να έχουν μέσα στις αποσκευές τους αγαλματάκια ξένων θεών. Λοιπόν, αγαπητοί μου, θα σας φανεί παράξενο. Οι Ισραηλίτες ποτέ στην ιστορία τους 100% δεν έμειναν πιστοί στον αληθινό Θεό. Κάτω από τις καλύτερες συνθήκες, ιστορικές συνθήκες, κάτω από τις καλύτερες χρυσές εποχές που βρέθηκε, η ιδωλολατρία ή το έδωσε ή ανέβαινε στην επιφάνεια και έδειχνε τη φρασική τάση. Είναι καταπληκτικό. Ούτε τώρα, ούτε την εποχή του Μωυσέως, ούτε στην εποχή του Δαβίδ, ούτε στην εποχή του Σολομώντος, αντιθέτως μάλιστα, και στην εποχή του Σολομώντος οργίασε η ιδωλολατρία. Σε καμία εποχή οι Ισραηλίτες δεν έμειναν μακριά από την ιδωλολατρία. Και το βλέπουμε αυτό να είναι ένας λόγος, μία θέση που τονίζεται, σας το παγιάνονται, διαρκώς μέσα στην Αγία Γραφή, ότι πρέπει να μείνουν ξένοι από την ιδωλολατρία. Μήπως εμείς οι χριστιανοί τι έχουμε? Πιστεύουμε στο Χριστό. Έχουμε και τα εικονίσματα, έχουμε και το καβδίλιο, έχουμε και το λιβάνι, έχουμε όμως και το πέταλο, έχουμε και την κρομίδα, έχουμε και το σκόρδο το κρεμασμένο, έχουμε και την μπλε χάντρα, έχουμε όλα αυτά, τα ξόρκια, τα μάτια, τα σούπα, τα μούπα, όλα αυτά γιατί παρακαλώ? Γιατί παράλληλα με την πίστη μας φυλάμε και αυτά. Υποσυνείδητα τρέχουμε μία πίστη ότι και αυτά κάτι πρέπει να είναι. Κάτι πρέπει να είναι και αυτά. Ας μην τα πετάξουμε. Προσέξτε αγαπητοί μου, ο Θεός οργίζεται. Οργίζεται φοβερά. Και λέγει εδώ, περιέλεξε τους θεούς, τους αλλοτρίους. Πετάξατε τους, χωριστείτε. Από τους θεούς, τους ξένους. Ήσε λάτρευσαν οι πατέρες ημών, εν το πέραν του ποταμού και εν Αιγύπτο και λατρεύσατε κυρίως. Αυτούς τους θεούς που λάτρευσαν οι πατέρες εις πέρα από το ποτάμι. Ποιος, τον Εφράτη ποταμό, ποιος, ο Σάρας και ο Ναχόρ, τι προγονήσατε. Δηλαδή οι πρόγονοι του Αβραάμ. Αλλά και εσείς οι ίδιοι είχατε λατρεύσει στην Αίγυπτο αυτούς τους ξένους θεούς. Λοιπόν, όλους αυτούς πετάξατε τους. Είδατε κήρυγμα. Πρέπει να μείνει η χώρα καθαρή. Γι' αυτό ο Θεός λέγει θα καταστρέφω και τις πόλεις στην Πέλεγα. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε σήμερα εμείς. Σήμερα που μαζεύουμε τα αρχαία και νομίζουμε ότι όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη αξία από αρχαιολογικής πλευράς, μπορεί ίσως και εμάς να μην μας ενοχλούν σήμερα. Αλλά την εποχή εκείνη ενοχλούσαν φοβερά και μπορούσαν αυτά τα αντικείμενα να γίνουν αντικείμενα της ζωής των και της πίστεώς των. Γι' αυτό ο Θεός δίνει εντολή όλα αυτά να καταστρέφονται. Γι' αυτό και οι πρώτοι χριστιανοί, αγαπητοί μου, κατέστρεφαν αυτά που σήμερα λέμε έργα τέχνης και χαρακτηρίζουν τους χριστιανούς ως φανφάλους και ως μη έχοντας γνώση της τέχνης των καλών τεχνών και ότι αν δεν συνέβαινε ο χριστιανισμός θα είχαμε περισσότερα μνημεία, διότι η μανία, δήθεν η μανία και ο φανατισμός των χριστιανών οδήγησε στην καταστροφή τόσων αρχαίων γλυπτών. Αυτό αγαπητοί μου είναι ένα λάθος. Διότι η τέχνη, η αρχαιότητα συνεδέεται με την πίστη. Σήμερα είναι αδιάφορο. Μπορώ να βλέπω ένα άγαλμα και με πειράζει καθόλου. Αλλά τότε όμως η τέχνη συνεδέεται με την πίστη. Και αφού λοιπόν συνεδέεται, αυτό έπρεπε να καταστραφεί. Διότι στο τέλος, δεν είναι η τέχνη πιο πάνω από την σωτηρία, αλλά η σωτηρία είναι πιο πάνω από την τέχνη. Αλλά μας κάνει εντύπωση το εξής που λέει ο Ιησούς τον Αβή. Λέγει ότι οι πατέρες σας που ελάτρεψαν, εσείς όχι. Εσείς σας αλατρέψετε τον αληθινό Θεό. Να και πάλι εδώ μια παραλληλία αγαπητοί μου μεταξύ των Ισραηλιτών και των Ελλήνων. Και εμείς το ίδιο έχουμε. Οι πατέρες μας ελάτρεψαν τα είδωλα. Αλλά εμείς όχι. Κι όμως. Μέσα στην ιστορία των 2000 ετών κάναμε τις απόπειρες σαν Έλληνες κάπου, είτε σαν σύνολο είτε σαν άτομα να γυρίζουμε πίσω στην ιδωλολατρία. Ναι, αυτό το πράγμα σημειώθηκε και μου φαίνεται ότι στην εποχή μας έχει μια αρκετή έκταση, χωρίς να πω ή να ξέρω ότι είναι κάτι που δεν έχει το προηγούμενό του, δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα, αλλά μόνο τούτο σας λέγω, ότι μέσα στις φλέβες μας ακόμη κυκλοφορεί παγανικό αίμα, ιδωλολατρικό αίμα, στο και ούτω καθεξής. Συνδέομαι τη ζωή μας με τη μαγεία, με τις προλήψεις, τις προκαταλήψεις, αλλά και με μια ενσυνείδητη ή ασυνείδητη πίστη στην τύχη και στα είδωλα. Όταν του παραδείγω ότι συμβουλευόμεθα τα στέλια, που είναι τόσο ανόητα πράγματα, τα ζώδια και όλα αυτά, τι είναι παρακαλώ, αυτά δεν είναι ειδωλολατρία? Και όμως, είμαστε χριστιανοί. Να γιατί σας λέγω ότι αυτός ο λόγος, όσο ποτέ άλλοτε δεν είναι επίκαιρο, όσο τώρα ο λόγος του Μωυσέως, ότι οι πατέρες σας ελάτρεψαν τα είδωλα, αλλά εσείς τι, εσείς τον Κύριο πρέπει να λατρέψετε. Και τώρα εδώ κάνει μια ωραία αποστροφή ο Ιησούς του Ναβί και λέει, ακούστε να σας πω, ένα ρητορικό σχήμα, μια αποστροφή, έντεχνη. Έχω να σας πω το εξής. Εσείς, εάν θέλετε να λατρέψετε τον αληθινό Θεό ή το Θεό των προγόνων σας ή το Θεό των αμοραίων τους οποίους νικήσαμε στη χώρα αυτή, δικαίωμά σας. Ό,τι θέλετε κάνετε. Εγώ δε και η οικία μου λατρέψαμε κυρίω ότι Άγιος εσύ. Αλλά εγώ και το σπίτι μου θα λατρέψουμε τον Άγιον Θεόν. Εκεί κάνετε ό,τι θέλετε. Εδώ είναι καταπληκτικό. Θα λέγαμε απλώς είναι ένα ρητορικό σχήμα για να προκαλέσει διάλογο από τους Εβραίους. Μόνο αυτό είναι και κάτι περισσότερο, αγαπητοί μου. Θέλει να δείξει ότι και αν υποτεθεί ότι όλοι οι Ισραηλίτες παρεσύροντοι στην ειδωλολατρεία, αλλά όχι όμως ο Ιησούς του να δει αυτό και το σπίτι του. Γιατί λέει εγώ και το σπίτι μου? Γιατί ο Ιησούς του να δει που κυβερνά ένα λαό, ξέρει να κυβερνά και το σπίτι του. Πώς θα μπορούσε ποτέ ένας ηγέτης ενός λαού να κυβερνά αυτόν ή ένας ηγέτης της εκκλησίας να κυβερνάει αυτήν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το παράδειγμα δικό του είναι, όταν δεν ξέρει αυτός να κυβερνήσει το ίδιο του το σπίτι, τη γυναίκα του και τα παιδιά του και τους γύρω του, πώς είναι δυνατόν ποτέ? Γι' αυτό βάζει εγώ και το σπίτι μου. Όχι εγώ μόνο, αλλά εγώ και το σπίτι μου. Για το οποίο σπίτι του οπωσδήποτε είναι και υπεύθυνο. Όταν το άκουσαν αυτό, οι Ισραηλίτες τρόμαξαν. Και απεκρίθησαν και είπαν, μη γέννητο ημί καταληπτήν Κύριον, ώστε λατρεύειν σε είσαι τέλει. Κύριος ο Θεός ημών, αυτός Θεός εσύ. Μη γέννητο να στραφούμε σ' άλλους θεούς και να εγκαταλείψουμε τον αληθινό Θεό. Αυτός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Τι είπαν? Αυτός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Θα τους πει λίγο πιο κάτω ο Μωυσής. Προσέξατε. Εάν λέτε ότι αυτός είναι ο Κύριός σας και ο Θεός σας, αυτή την ώρα τώρα θα συνάπτεται νέα συμφωνία, διαθήκη. Προσέξατε, μη παραδείτε, είδατε τι σας είπα, ελάτε, γελέστε, τους θεούς των προγόνων σας ή τους θεούς τους ντόπιους. Αλλά από τη στιγμή που θα διαλέξετε τον Θεό να λατρεύετε, προσέξτε πολύ, διότι αυτό θα έχει συνέπειες. Αυτό όταν το διάβαζα, μου θύμισε, αγαπητοί μου, σύνηση. Μου θύμισε το 1721. Μου θύμισε τότε τον Κολοκοτρώνη. Μου θύμισε τους άλλους αγωνιστές, οι οποίοι έλεγαν ότι με τη βοήθεια του Θεού θα ελευθερώσουμε την πατρίδα. Και όταν θα την ελευθερώσουμε, αυτό που γκρεμίζομαι τώρα, γιατί μπορούσε σε ένα μοναστήρι, σε μια εκκλησία, να είναι ταμπουρωμένοι μέσα οι Τούρκοι ή οι ίδιοι για να γλιτώσουν και πολεμούσαν από εκεί, έλεγαν αυτά που τώρα γκρεμίζουμε για να υπερασπιστούμε το έδαφος μας, την πατρίδα μας, αυτά θα τα χτίσουμε εμείς με τα χέρια μας. Και έκαναν και τάβο να χτίσουν ναόν του Σωτήρος. Και δεν λέγουν για το τάμα τίποτα, γιατί είναι σύγχρονη υπόθεση και το ξέρετε αυτό. Για να μην έρθουμε σε πράγματα γνωστά. Αλλά τι έγινε παρακαλώ, μόλις λίγα χρόνια μετά, πολύ λίγα χρόνια μετά, όταν η Ελλάδα Ούτε κρίση. Τότε τι έγινε, παρακαλώ. Τότε, εκείνοι που ήρθαν από την Ευρώπη να κυβερνήσουν την Ελλάδα, αυτοί όχι μόνο δεν στήσαν τα μοναστήρια που γκρεμίσανε, αλλά βγήκε και διάταγμα να κλείσουν τα μοναστήρια. Δεν φαντάζεσαι την έκπληξή μου όταν προμηνός είχα πάρει ένα τόπο από την Μητρόπολη Εγκυκλίων που είναι από το 1833 η Εγκυκλία αυτή. Από το 1833. Να διαβάσετε μέσα θα εκπλαγείτε. Και λέγει το ότι αφού θα κλείσουν τα μοναστήρια οι επίσκοποι έπρεπε να πούν στις μοναχές και τους μοναχούς ότι έπρεπε να φύγουν από τα μοναστήρια να πάνε να παντρευτούν. Και ότι αυτό δεν είναι αμαρτία. Από ποια πλευρά μπορεί αυτό να στηρίζεται, είναι και μόλις ανάγκη να το τονίσει κανείς. Και όμως αυτά εγγράφονται, αγαπητοί μου, για να κλείσουν τα μοναστήρια. Ναι, και υπάρχει η παράδοση, εδώ στα μετέωρα, πως δεκάδες μουλάρια φόρτωσαν κοιμήλια και τα πήγαν. Πώς θα φτάσουν στην Αθήνα ο Θεός ξέρει. Και τα άλλα τι έγιναν, ο Θεός ξέρει. Ναι, φυλάχτηκαν 400 χρόνια και κλείσαν και χάθηκαν και ρημάστηκαν και κλάθηκαν την απελευθέρωση. Αυτό είναι εδώ που λέγει ο Ιησούς του Ναβί και αυτό θυμήθηκα αγαπητοί μου διαβάζοντας αυτόν τον στίχο. Και είπα, για κοίταξε. Η Ελλάς, η νεοτέρα Ελλάς, αντί να δοξολογεί τον Θεό, αντί να φανεί συνεπή εις την τροφόν πίστη, εις την τροφόν εκκλησία, χρέφεται να αντίονται και με κάθε τρόπο την υπονομεύει και θέλει να την πετάξει, διότι ίσως σήμερα να νομίζει ότι είναι βαΐα και επαχθεί να τη βλέπει εφόσον πρέπει σήμερα να πετύχει μοντέρνους σκοπούς και λοιπά και λοιπά. Για να μην τα λέγω όλα. Τα γνωρίζετε. Και λέγει ο Ιησούς του Ναβί, «Ου μη δίνεισαι λατρεύειν Κυρίω, ότι Θεός Άγιος εσύ, και ζηλώσας ούτως, ου κανείσαι τα αμαρτήματα ημών και τα ανομήματα ημών». Προσέξτε, ο Θεός, εφόσον ζηλώνεται ότι θέλετε εις Αυτόν να πιστεύετε, είναι Θεός ζηλωτής. Πολλές φορές η Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός είναι ζηλωτής. Και ζηλωτής θα πει ζηλιάρη. Βεβαίως θα πείτε ο Θεός είναι ζηλιάρη. Για να καταλάβουμε την έκφραση ο Θεός είναι ζηλωτής, πρέπει να πούμε, να εξηγήσουμε μια εικόνα. Παρομοιάζεται ο Θεός ως νυμφίος, ως σύζυγος, και ο Ισραήλ, η Εκκλησία των Ισραηλιτών, ως νύμφη. Είναι πολύ φυσικό όταν η γυναίκα ερωτοτροπεί με άλλους άνδρες, αυτό να υπεγείρει ή να διεγείρει την γελοποιία του ανδρός. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Και επειδή λοιπόν συνδέεται ο Ισραήλ με τον Θεό, με αυτήν την ιδιότητα, γι' αυτό χρησιμοποιείται και αυτός ο χαρακτηρισμός ότι ο Θεός είναι γελοτή. Με άλλα λόγια, εάν δείξετε ερωτοτροπία προς ξένους θεούς, ο Θεός θα σας τιμωρεί. Και μην νομίζετε αγαπητοί μου, και εμείς ερωτοτροπούμε προς ξένους θεούς. Ερωτοτροπούμε ποικίλο τρόπο. Ναι, ερωτοτροπούμε. Γι' αυτό και μας τιμωρεί ποικίλο τρόπο ο Θεός, χωρίς να ξέρουμε πού μπορούμε να φτάσουμε εάν δεν μετανοήσουμε. Και τότε ο λαός φώναξε και είπε, όχι, εμείς θα λατρεύσουμε Κύριον τον Θεό μας. Και είπε Ιησούς προς τον λαό, μάρτυρες ημείς κατ' ημών, ότι ημείς εξελέξαστε Κυρίω λατρεύει αυτό. Και τι έκανε εκεί τώρα αγαπητοί μου ο Ιησούς του Ναβί. Ακούστε τι έκανε. Δεν βρίσκεται εις την Σιλό. Πού είναι? Είναι μπροστά στην κυβωτό της Διαθήκης. Έχει μπροστά στην κυβωτό της Διαθήκης και τώρα μπροστά στην κυβωτό της Διαθήκης δίνουν τη μαρτυρία τους ότι θα μείνουν πιστοί. Και παίρνει μία πέτρα και τη δίνει κάτω από ένα δέντρο. Από μία τερέμπιστα. Δηλαδή, ένα δέντρο ρητινόδες. Αυτή είναι η τερέμπιστα. Ένα δέντρο ρητινόδες. Ας πούμε πέρκο. Και εκεί στείλει αυτό το λίθο. Και λέει, αυτή η πέτρα σταθεί μάρτυρα. Έως ότου δεν διαψεύσετε τον Θεό. Εάν τον διαψεύσετε, αυτή η πέτρα θα σας υπενθυμίσει ότι είσαστε ψεύτες. Κοιτάξτε ένας τρόπος. Μία πέτρα. Έχει την δύναμη να φύγει. Είναι εκείνο που σας είπα την μια περασμένη φορά, όταν ο Ιησούς του Ναβί κτίνει μνημεία από πέτρες, εις ανάμνηση ενός γεγονότος. Και ότι το μνημείο έχει μια πάρα πολύ μεγάλη αξία και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι ένα μνημείο, το λέει και η λέξη μνημείο, είναι μια ιστορική μνήμη. Ξέρετε πόσες φορές μπορεί να χαρίσαμε ένα κάτι, μια εικονίτσα. Και να είπαμε ή να γράψαμε, αυτή την εικονίτσα το κετό και να σημειώνουμε εκείνη την ώρα. Έχω εγώ μια εικονίτσα μέσα σε ένα μικρό Ευαγγέλιο που έχω, μου την χάρισε ένα στρατιώτη. Πολύ μικρή τόση δά είναι και γράφει μέσα εκεί, των αγαπητών και τα λοιπά, και ότι να με θυμάται και αυτή την εικονίτσα την δίνω όπως και εκείνος μου έδωσε κάτι. Και να δίνει πάντα σε εκείνους που συναντά κάτι, δεν θυμάμαι τι του είχα δώσει. Λίγες μέρες μετά, δύο-τρεις μέρες μετά που χωρίσαμε, ήταν το 48, ήταν στρατιώτης αυτός. Εφωνεύτη. Εφωνεύτη αυτός. Ήταν πνευματικό παιδί, πολύ καλό παιδί. Γιώργιος Πετρόπουλος σε λέγεται. Βεβαίως τον μνημονεύει. Βεβαίως μέσα στο Ευαγγέλιο έχω την εικονίτσα. Είναι ο Χριστός με το ακάθινο κεφάλι. Και κάθε φορά που θα δω την εικονίτσα, θυμάμαι τον Γιώργο. Βλέπετε ότι έχει αξία πολύ. Γι' αυτό μια μητέρα, ένας πατέρας που δίνουν ένα εγχείριο στα παιδιά τους ή ένας φίλος στο φίλο του δίνει ένα εγχείριο και μάλιστα αυτό το εγχείριο κάποτε να είναι σε μια σπουδαία στιγμή, μια στιγμή που να δηλώνει μια πνευματική ακμαιότητα, μια πνευματική στροφή, μια πνευματική αλλίωση. Έρχεται αυτό να θυμίσει παλιές μέρες. Και μάλιστα, εάν δεν γίνονται αυτά οι συμφιλό, να σας το πω και αυτό, αλλά η Συνσυχέμ, τότε εκεί είχαν πολλές ιστορικές αναμνήσεις από τον Αβραάμ και από τον Ισαάκ και από τον Ιακώβ. Πολλές ιστορικές αναμνήσεις εκεί η Συνσυχέμ. Βλέπετε ότι όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία. Και τότε ο Ιησούς τον Ναβί ανανεώνει την διαθήκη, αφού έγραψε βιβλίο και τους το παραδίδει, κατόπιν τους έδωσε, τους έβαλε και την πέτρα αυτή και το βιβλίο γραμμένο με τον νόμο, αντίγραφο εννοείται από ό,τι υπήρχε μέσα στην κύβωτο, τους έδωσε και την πέτρα αυτή και σημειώνει εδώ ο γύρος σύγγραφος ότι η πέτρα αυτή ήταν μέχρι τότε, μέχρι που φυσικά εγγράφει το βιβλίο. Αφού είπε αυτά, ο Ιησούς του Ναβί απέλησε τον λαό και πήγαν στις αγιαμερίσματα, στους κλήρους που είχαν πάρει και οι οποίοι κλήροι, γι' αυτό και λέγονται κλήροι, έπεσαν κλήροι για να πάρουν το έδαφος. Είχαν μπροστά τους τα κομμάτια και τους είπε, όχι να με ρολιστήσω, είδατε εδώ πέρα αρχηγός, όχι να με ρολιστήσει να πει, εγώ συμπαθώ εκείνη την φυλή ή εκείνη, θα βάλω με κλήρο. Και όπου πέφτει ο κλήρος. Τραβούν τον κλήρο, λένε, αυτό το κομμάτι θέλει για αυτή τη φυλή. Συγγνώμη, αυτή η φυλή, η πρώτη. Ο κλήρος που θα πέσει θα πάρει αυτό και το καθεξής. Είναι χαρακτηριστικό, δεν είναι της ώρας, μόνο σας το λέγω, ότι η φυλή Δαν ετράβηξε τελευταία κλήρο. Η φυλή Δαν ετράβηξε τελευταία κλήρο. Και υπάρχει η παράδοση, τώρα θέλει και ο Άγιος Θέλης εδώ μας κοινός, ότι από τη φυλή του Δαν θα κατάγεται ο Αντίχριστος. Ενώ από τη φυλή του Ιούδα θα κατάγεται ο Χριστός. Αυτό θα το λέγω έτσι για την ιστορία. Και οι Λεβίτες δεν πήραν κλήρων. Έγιναν δηλαδή 11 κομμάτια. Ή αν θέλετε 12, γιατί ο Μαλαχής πήρε 2 κομμάτια. Ας είναι. Γιατί δεν πήραν οι Λεβίτες κλήρων. Ακούστε ωραίο χαρακτηρισμό. Διότι δια τους Λεβίτας που υπηρετούσαν οι συγκυβωτών και μετά ταύτα εις των ναών, κλήρος τους ήτο ο Θεός. Θα ετρέφονται από τον Θεό. Γι' αυτό οι ιερείς λέγονται κληρικοί. Γι' αυτό λέγονται κληρικοί. Επειδή ο κλήρος των είναι ο Θεός και δεν υπάρχει κληρικοί. όλα αυτά υπόθηκαν, αγαπητοί μου, και πέρασε κάποιος καιρός, έφτασε σε βαθιά γεράματα ο Ιησούς του Ναβί. Έφτασε 110 ετών. Και λέγει εδώ, και γέρετο με τεκίνα και απέθανε Ιησούς, Υιός Ναβί, δούλος Κυρίου, 110 ετών. Έφτασε αυτός ο μεγάλος αγωνιστής να πεθάνει σε αυτήν την ηλικία, ήταν ακμεότατος, ακμεότατος ίσο, και με όλους τους αγώνες του, την καταπληκτική του πίστη εις τον Θεό των αληθινών. Και πότε ακόμα, και τότε που επανεστάθησε ο λαός στην έρημο, ενώ ζούσε ακόμη ο Μωυσής. Και ο Ιησούς του Ναβί με τον Χάλε, ήταν εκείνοι που φώναξαν και είπαν, όχι, όχι, δεν θα φύγουμε από τον Θεό. Και έπιασαν οι Εβραίοι να τους λιθοβολήσουν. Αυτός ο μεγάλος αγωνιστής, από ό,τι είδαμε να σκεκινήγεται στο βιβλίο που αναλύσαμε, ό,τι μπορέσαμε, σκόρπια βεβαίως, απέκτησε έναν τίτλο τιμής. Ένα μεγάλο αξιοσύλλετο τίτλο τιμής. Ποιος είναι αυτός ο τίτλος? Ονομάστηκε Δούλος Κυρίου. Γρήσιος Δούλος Κυρίου. Πραγματικά βλέπετε ποιος είναι ο μεγάλος άνθρωπος, εκείνος ο οποίος μέσα του θα βάλει μπροστά να γίνει πραγματικά δούλος Κυρίου. Αυτό απέκτησε, παρακαλώ, ο Ιησούς του Ναβί. Επαξίως πραγματικά, γιατί υπηρέτησε επαξίως τον Θεό. Εκεί έφυγαν μετά αυτού, εις το μνήμα, ίσο έθαψαν αυτόν εκεί, τας μαχαίρας τας πετρίνας, ενές περιέτεμε τους Ιούς Ισραήλ, εν Γαλγάλης, ότι εξήλεγαν αυτούς εξ Αιγύπτου, καθώς συνέταξαν αυτοίς Κύριος, και εκεί έως τη σήμερον ημέρα. Να είναι το μέρος που σας είπα στην αρχή της ομιλίας. Όταν τον έφαξαν, τον Ιησού του Ναβί, έβαλαν μέσα στον τάφο του μέρος από τις πέτρινες, από τα πέτρινα μαχαίρια που είχε περιτάμει τους απεριθμήτους από την έρημο που είχαν γεννηθεί στην έρημο όταν πέρασαν τον Ιορδάνη ή τα Γάλγαλα πριν κυριεύσουν την Ιεριχώ. Το θυμίζει αυτό που είχε κατασκευάσει πέτρινα μαχαίρια, δηλαδή μικερά μαχαίρια, με τις μικερές πέτρες και με τις μικερές αυτές πέτρες έκανε περιτομή στους άνδρες. Αυτές λέγει τις πέτρες τότε με σημείωσαν ότι είχαν φυλακτεί. Τώρα τις πέτρες αυτές τις έβαλαν μέσα στον τάφο του Ιησού του Ναβί. Θα μου πείτε, οι αρχαίοι Έλληνες τι θα έβαζε μέσα στους τάφους των προγόνων τους? Βρέθηκε ένα τάφο τελευταία. Και στη Μακεδονία θρυλίτη ότι είναι του Φιλίππου, βρέθηκαν μέσα χρυσά αντικείμενα τα οποία λέγονται πτωρίσματα και ό,τι άλλο πολύτιμο, σπουδαίο και έκλεκτον. Είδατε τι έβαλαν μέσα? Τα μαχαίρια τα πέτρινα. Ναι, ήταν το δείγμα ότι ο Ιησούς του Ναβί στάθηκε πιστός στις εντολές του Θεού. Τι ωραίο πράγμα. Να σταθούμε και εμείς, αγαπητοί μου, μέχρι τέλους της ζωής μας πιστοί στον Θεό. Και να μας έβαζαν, τι να μας έβαζαν, τι να μας έβαζαν. Να μας έβαζαν μια εικόνα πάνω στα χέρια που θα πεθάνουμε και ένα σταυρό. Γιατί μπορεί να φτάσουμε να πούμε, δεν θέλω ούτε εικόνα, ούτε σταυρό, ούτε λιβάνι, ούτε παπά. Πόσοι άνθρωποι μας αρνούνται τον Θεό, πόσοι αιρετικοί είναι εκείνοι που δεν θέλουν ούτε σταυρό, ούτε ακολουθία νεκρόσιμη. Λοιπόν, να φτάσουμε να μπει και ο σταυρός. Αλλά να μπει όμως επαξίως. Να μπει ο σταυρός που να δείχνει, όπως είχε τοποθετημένο στο κεφάλι μας προς τη Δύση και το κεφάλι μας θα βλέπει προς Ανατολά, ότι προσδοκούμε την Ανάσταση των νεκρών και βλέπουμε ήδη από τον τόπο του τάφου, συμβολικά φυσικά, βλέπουμε από την στάση του τάφου αυτών των παράδεισων, αυτήν την βασιλεία του Θεού. Και προσδοκούμε, περιμένουμε την Ανάσταση των νεκρών. Το καταπληκτικό έγινε να μας καθέσει από έναν Γάλλον αρχαιολόγο και ευρέθηκε ο τάφος του Ιησού του Ναβί και ευρέθηκαν μέσα εις τον τάφο τα πέτρινα μαχαίρια. Έχει αξία αυτό? Έχει σημασία? Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πού είναι η σημασία? Όχι αυτά που γράφει η Αγία Γραφή. Από τότε στάθηκε ο ήλιος. μέχρι την αρχαιολογική καμπάνη που δείχνει ότι τα μακέρια τα πέτρινα πήγαν στον τάφο του Ιησού του να δει και βρέθηκαν από τη καμπάνη την αρχαιολογική, από την επιστήμη. Αυτά δείχνουν, αγαπητοί μου, ότι όσο και αν μοιάζουν μερικά πράγματα, πράγματα εκπληκτικά, απίθανα, απίστευτα, όμως είναι αλήθεια. Η Αγία Γραφή λέει την αλήθεια. Αλλά και κάτι ακόμη, για να κλείσουμε το κεφάλαιο και το βιβλίο, για να πάρουμε από την αρχημένη φορά κάτι καινούργιο, ό,τι ο Θεός φωτίζει και δώσει. Δεν ξέρω ακόμη, θα δούμε. Κάτι καινούργιο. Με καινούργια σειρά θεμάτων. Είχανε μαζί τους και τα οστά του Ιωσή. Θυμόσαστε που είχε ορκίσει ο Ιωσή τους γύρω του όταν πέθανε και είπε ο Ιωσή, ο γιος του Ιακώβ, ένας από τους 12 πατριάρχες που έγιναν την βασιλεία της Αιγύπτου. Όταν θα φύγετε από εδώ, θα πάρετε μαζί σας τα κόκαλά μου. Αυτό ήταν προφητεία. Τι ήταν προφητεία? Η προφητεία ότι θα φύγουν οι Εβραίοι από την Αίγυπτο και ότι ούτε εις τους αιώνας των αιώνων θα μείνουν εκεί, αλλά ούτε και θα σύγχονται στούρδες της Αιγυπτίας. Όταν λοιπόν είπε θα πάρετε τα κόκαλά μου, εννοούσε αυτό, θα φύγετε από εδώ. Και έφυγαν. Και πήραν μαζί, μάλιστα με συγγένει εκεί των βιβλίων της Εξόδου, ότι φρόντισαν λίγο πριν φύγουν να ξεθάψουν τα οστά του Ιωσή και να τα πάρουν, και τώρα ήρθαν να τα θάψουν, πού λέτε. Στο χωράφι εκείνο, που είχε αγοράσει ο πατέρας του ο Ιακώβ και το είχε αγοράσει από τους Αμορέους αντί 12 αμνάδων. Έδωκε 12 προβατίνες. Επιλόγω 12, 100 προβατίνες. Και το χάρισε το χωράφι αυτό στο παιδί του Ιωσή. Τώρα ήρθαν και τον έβαλαν να σταθεί εις τον τάφο, εις τον τάφο εκείνον που ήταν μέσα σε εκείνο το χωράφι. Και εδώ κλείνει, αγαπητοί μου, το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Θα πείτε, τι ωραία. Και λέει εδώ, όσο ζούσε ο Ιησούς του Ναβί, ζούσε, λέει, και ο Ελεάζαρος, ο αρχιερέας, είχαν μείνει πιστοί στον αλήθινο Θεό. Ξέρετε πώς κλείνει το βιβλίο του Ιησού του Ναβί? Όπως κλείνει και η πρώτη επιστολή του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού, που σας είπα μια περασμένη φορά. Που σας είπα εκείνο το τεχνία φυλάσσεται από τον Ιδόλα. Έτσι κλείνει, παρακαλώ, και το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Ακούστε τη γράφη. Είναι το τελευταίο χωρίο του τελευταίου κεφαλαίου. Και μπαίνει τελεία παύλα. Και εσέβοντο οι Ισραήλ την Αστάρτη και Αστάρωθ και τους θεούς των εθνών των κύκλο αυτών. Και παρέβαγεν αυτούς Κύριος εις θύρας Εγλών το βασιλεί Μωάβ και κυρίευσαν αυτών έτσι 18. Ακούσατε, παρακαλώ. Ακούσατε. Μόλις πέθανε ο Ιησούς του Ναβί, σε λίγο άρχισαν να λατρεύουν την Αστάρτη και την Αστάρτη και την Αστάρω. Έπεσαν στην ειδωλολατρία. Αποτέλεσμα. Υποδουλώνονται στους Μωαβίτες 18 χρόνια. Και επίσης οι Εβραίοι θα ακολουθούν τούτη την πορεία. Θα κερδίζουν και θα κάνουν, ή μάλλον θα γυρίζουν τον Θεό και θα φεύγουν από τον Θεό. Θα τους τιμωρεί ο Θεός, θα μετανοούν και θα γυρίζουν. Αλλά άραγε οι σύγχρονοι Ισραηλίτες μετανοούν. Βόρωση λέει στον λαό αυτόν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Βόρωση. Και λέγει ένα ωραίο τροπάριο της μεγάλης εβδομάδας. Μη πλανάστε οι Ιουδαίοι. Ο Ιησούς είναι εκείνος που προσδοκάτε. Δεν υπάρχει άλλος Μεσσίας. Είναι ο Ιησούς. Ποιος είναι ο Ιησούς? Είναι εκείνος που τους καθοδήγησε, τους έβγαλε από την έρημο, τους έβγαλε από την Αίγυπτο, τους έβγαλε στην έρημο, τους έδωσε το μάνα, τους πέρασε από την Ερυθρά Θάλασσα, τους πέρασε από τον Ιορδάνη ποταμό, τους εισάγει τώρα στη γη Χαναάν. Αυτός ο ίδιος ήρθε η στιγμή να γίνει άνθρωπος. Και όταν ήρθε, το ύψιστο, το ακρονάωτον της Αγαρισίας, και το άκρο λαό της παρανοϊκότητας. Αυτόν τον συνέλαβαν και τον εσταύρωσαν επί του σταυρού. Και όταν έρχεται η μαρτυρία από ειδωλολάτρα στρατιώτες, ότι ανέφθη, τρέχουν με κάθε τρόπο να καταστρέψουν την ηγεσία αυτή, να παρεμβάλλουν συκοφαντία για να μην ακούσουν την φωνή του Θεού. Από τότε, αγαπητοί μου, οι Εβραίοι μένουν μακρά από τον Θεό. Μη γέννητο με εμάς να φύγουμε μακρά από τον Θεό. Μη γέννητο. Και να ευχόμεθα, όπως το λέει ο Απόστολος εις τους Ρωμαίους, να ευχόμεθα και εμείς οι άνθρωποι αυτοί.